بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه والشكر على نعمائه وصلى الله على خاتم أنبيائه محمد بر طبق روال تفسیری که شروع بر اساس نزول سور قرآن جلسه اول در توضیح برمیشم من فلسفه بویی که بشیون انتخاب لمیشم البته مستند روایات متقنه به روایتی من سزن چین تفسیر نور و سقلین نخیوم روایت منتسب به رسول اکرم حضرت بیجور ان الناس لو قرأوا القرآن على ما انزل مختلف فیه اسنان اگر مردم با قرآن او ترکیب ننی که نازل رفته او خیالات ایچی نفر دوچار اختلاف اولمست و طبیعی دی که سور مکی مقدم به سور مدنیه برای بویی که آغاز نزول وحی مکدن شروع رو او سوره لری که مکیده در حدود 86 دن سوره مکده نازل رو اکثرا در تمام مسائل ریشه‌ای و در رابطه با توحید و زیربنای فکری اسلامی ده پس فلسفه بویی که بوشی و انتخاب لوب اولا همگام با وحی الهی بز گباها گدرخ گرخ پیغمبر شیوه عملیسه و سیره عملیسه نجرموش و خداوند و متعالم راه مالغنان که الله متعال مواقف مختلفه از پیامبرین راه نمال غلیید انسان شوق مسائل استکشاف است. او دی که تغازم بودی قردشلری که بو جلسه ده شرکت الیلر بو مباحث زنجیروار دی، اگر بیر جلسه گلست اکی جلسه گلمیست بحری بو جلساتتان اپار میجیق. البته جسارت olmasına استرم برای بو این که بیر تفسیری اولا برای بحث گزرانی گیدخ سید مسجدنه نه خبر وار، اگر نظر بودی که بیر زد استفاده لیسیز گرد جدی برخورد دیست. او دا بوده که بو مباحث زفت دولور، اگر به هر دلیل وقت زیوخت شرکت دیستیز نوارلاردن استفاده دیم تا مطلب الیزدن چکمازن. شخص حقیر چین بو تریف تفسیزده استکشافات عجیبی وار. اولا پیغمبر adam mutal eliyende halatında görür ki eynen beşer bizim tayımız. Nece ferazi neşif var. O ferazi neşifte Allah ne tür destur verir. Bir peygamber gamcine Kur'an okudu. Namazı şart oldu. Dur Allah'la münacat eder. Bak bu din ferzi esası deyni irfan-ı Kur'an'ı ve irfan-ı sufiyan-ı geran-ı. Sen eğer vağanı istirem, bu deli şebde Allah ona münacat eder. Göz yaşı döküne. Ta bu ki sabıklaşasan, hem var olan mesaib ve şedaid-i ruzida bilenç. Ve ondan sonra Peygamber ağazı bi'satinde gelir, lemeyle mübariz edir, evvel mübarizeyi ferhengiydi. ارزش های برخواست ماده دن اونلارا اپاره زیر سوالا. او ارزش های برخواست از ماده نمده عبارت مالدان و تایفه دن. هر زر ارزشی که وابسته ده بو ایچیدن رکنهی که تمام جوامع بشریده بو مسئله رکنه ده پیغمبر اونلارا اپاره زیر سوالا. روی همین انگیزه دی که سنادید عربین درگیر اولوست، بزرگان قریشین درگیر اولوست، اله سرده بوده و الا اله تعجب الیردیلر دیلر. مثلا فرزلیم که لولا نبضل هاد القرآن علا رجل عظیم فی القریته. نیه بس بو قرآن بو دولت دیلره نازل اولماده. نیه قد جلب بیدنه bir insani ki az nezer mali bir yak imkanat yokudu ona nazil oldu. Pes buradan istifade elemek olur ki istikşaf elemek olur ki insan o tertibineni ki sureler nazil olubdu o şekline biz Kur'an'ı mutale eliyah ala haddi öz fahmimiz tefsir eliyah çok mesaili roşen olacaktı bena bin mehadi او روایتی که عرض نده. او به عنوان مقدمه عرض رونده که اولین سوره سوره علق ده، منتها بعد ترتیب ننگلده مدثره تفسیر لده. صاحب کتاب تمهید التمهید فی علوم القرآن ده که یکی از بزرگان علمای حوزه ده، کتاب بسیار زی قیمتی در رابطه با علوم قرآن، البته به زبان عربی دی، التمهید فی علوم القرآن، آیت الله معرفتی ازده که از علمای برجسته حوزه علمیه دی، چه تحقیقات زی قیمتی در رابطه با علوم قرآنی ارائه ده. ارده صورتی که بر اساس روایات مختلف جمابت به غلیبده، اول سوره علختن سوره روز، همون آیات سوره های مکی و قاعده در بوده دا بزیگر سیخ سیره عملی و قولی و فعلی پیغمبر علیت را گره حوادثی که پیغمبرشن قباقه گره اونن سیره لیخ و قباقه گره. و او دا موقوف ده بندن این که اگر قرآن بزیاد کرمله و شایسته تفسیرین تیفارا گرفت بر اساس حرکت پیغمبر مطالعه بیه قرآنه او دا سوره های مکی مقدم ده و سوره های مکی ده مسائل زیربنایی و اعتقادی و فرهنگی و خودسازی مطرح رو و بز دیگر استرف شیوه پیغمبردن استفاده لیه آیات الهی دنی که شک و تردید یو خود بلسنده گرک همون آیات مکیدن آغاز لیه او کتاب شریف ده بزرگ که گرچه سوره حمد روایت ابن عباس ده یخته چون تلفیقی از روایاته ولی روایات جابر ابن زیده که کتاب الاتقان سیوطی دوار هم دوار سوره هم دوار و همچنین تاریخ یعقوبی ده بر قائمه بر فهرستی از سور قرآن گترفته سوره هم ده بعد از سوره مدثر بیان ده. پس بو بنابر ترتیبی که دیلیب دو عبارت بنانی که بعد از سوره مدثر هم بگه اینی کیفیت نزول به سوره ده اش قول بود بیر قول بوده که به سوره مکیه کما این که اکثر مفسرین اونا قائل دلر که سوره حمد مکیه استناد داره در چه شیعه و چه سنی روایتی که سعلبی ده نقل لر مولا علی دن که بزرگ فاتحة الکتاب تحت عرش الهی دن نازل اولده و ازده ده مکه ده پیغمبر نازل اولده بو بیر قول ده. قول دیگر مجاهد دیگر که بو سوره شریفه مدینه ده نازل اولو حسین ابن فضل دیگر که هر عالم چین بر لغزشی باش برده مجاهد دوچار لغزش اولو بوده به دو دلیل بر دلیل بوده که سوره هجره ده الله تعالی گوید ولقد آتیناک سبعا من المثانی که اشاره به سوره حمد ده سوره هجر علی اتفاق جمیع مفسرین و علما مکیه بس الله تعالی سوره هجر ده اشاره به که من حمد سنین چن عطا الادم بردیم پس معلوم دی که قبخت سوره هم نازل اولد دی تا بوی که بویرور و لقد آتینا که سبعا من المثانی بو بیر دلیل ایکیمدی دلیل بارد دی پیغمبر اون ایل مکهدن نماز قلب و بو نماز جماعتی که اقاملیب مولا علی اقتدا علیب صحابه اقتدا علیب لر حضرت خدیجنن اقتداسه وارده و بنا به اتفاق تمام علما لا صلاة الا به فاتحة الكتاب هیچ نمازی یخت مگر فاتحة الكتابنان و بوده بیر قرینه ده که سوره فاتحة مکده نمولده نازل بوده پس بو ایچه دلیل نن مجاهدین فرمایشی رد درست اچمجه قول عبارت ده بندن این که دیبلر بعضیلر که بو سوره ایچی دفعه نازل اولوب هم مکه نازل اولوب ده و هم مدینه ده نازل اولوب ده خب سر بویی که بونه دیبلر نمده به خاطر شرافت بو سوره چون بو سوره ده چه مسائل مهم ربوبی و الهی بیان اولوب که الان انشاءالله به تدریج اشاره لجاخته و صد بویی که الله متعال بسورن هم مکه ده نازل الیب و هم مدینه ده نازل الیب ده بخاطر شرافت بسوره شریفه و مبالغ لمخلص عظمت بسوره شریفه ده خب بودا به طور طبیعی دستیز عظمت برزاده یک رسیز گرد که به مناسبت های مختلف تکرار الیب تا عظمتنه گوش داده میگه. پس تو اقوال موجود به طور خلاصه در رابطه با کیفیت نزول به سوره شریفه، اما به طور اجمال به سوره نچدن آد وارده که مفسرین استفاده لیدلر هم آیات قرآنیدن و هم روایات وارده در مقام همانطوری که فخر رازی تفسیرنده یازه اون چی دنه بو سورنن آده وان. البته تمام با آدارشن بیر جهت و سر و علتی در بیان الیر که اگر من استیم اونو کجلر بیان الیم وقت شریفیزی تطارم، چون نوعاً نبولار استنباط های شخصی دی مستند دور بیر دلائل روائی محکم و قرصه، اما از بابت بندنی که اطلاع از اولا بی فلسفه دو بیره بوده که فاتحه تل کتاب نیه آغاز قرآن شریف دید، بیره سوره حمده دید برای بوده که حمدنن آغاز اولوست، بیره سوره ام الکتاب دیلید، ام یعنی ریشه کتاب، جهت دهنده کتاب. الله متعال سوره آل عمران دا از آیاتنه ایکی دستدیر دیر، بیر دست آیاتی وارمزده بلار محکمات دی و بیر دست آیاتی وارمزده متشابهات دی. او آیات محکمات تعبیر الیر هنه ام الکتاب، بلار ریشه کتاب دی. ننه بیلر ننه ایشی نمیدر فت بیرر اصفاقنا ترزیه بیرر بعضی آیات به جهت بیرر، یعنی آیات متشابه معنا الیر. این بوده ده که مرحوم متحری رضوان الله علیه چه شیرین و زیبا بوده تفسیر الیر، دیر که بخن آیات محکمن متشابهن ترده بوده بوی که قرآن توصیف الیر هن ام الکتاب بلر ریشه کتاب دلار، تعبیر الیر آیات محکمان و یک سودان ریشه کتابنان دیر عمومه، برای بوی که اشاغن وجود وابسته به وجود ننیه، گره او تربیت الیه بوده قشنگ منسته ظهوره یتره بلسنه. بو آیات محکمات الهی ده او جور دید، دیر مثلا آیات متشابهی و بیر که یهدی من یشا و یضل من یشا و ما تشاؤون الا ان یشا الله، سیز هشتاد مشیت لمرز استمرز مگر الله متعال استیه. بلار آیات متشابه دید، دو پهلو دید، هم سازش وارد بندنی که هم انسان جبری مسلک اولا هم اختیاری مسلک اولا. اما گرف گدرخ بیر آیات و محکمات وار، او آیه محکم بلاره معنا الیر، نمده ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. پس بو آیه معنا الیر ما تشاؤون الا ان یشاء الله، یعنی سیزین مشیت از و خواستت در قالب مشیت الهی و در طول مشیت الهی ده، نه در عرض مشیت الهی. معناسه بوده الله اراده لید و مشیت بنده مستقر تپد که هر ذری که سن اراده لیسن و انجام تپده. او آیه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم معنا برد و جهت برد او آیاتی که دو پهلود متشابه ده. پس گرفت او در سوره حمددن در آدفارر امول کتاب، ریشه کتاب، چون برده هم حمد سنای الهی ور، دعا ور، معاد ور، ربوبیت الهی ور، هر ذات در سوره در گنجنده بوده. سبع المثانی دیده، سبع المثانی نه فلسفه بیز دفعه بوده که ایکی دفعه نازل بوده، بیر دفعه بوده که سبع المثانی دیلر برای بوی که ایکی رکت نمازده تکرار اولاد. وافیه ادلانبده، کافیه ادلانب، اساس ریشه، شفا دیلر. دلیلی بوده که اگر روایات کثیره ده وار هر کس 70 مرتبه بو سوره شریفن مریض اخویا الله اونه شفا برر الا سامو، مگر ölüme و ölüme چاره یخده و الا. عظمت بو سوره شریف بوده که 70 دفعه مریض اخونا الله شفا برد، مگر بو که در سرنوشت مقدر بود بندن ای که ölüme حتمی عجل حتمیزی یکشمش اولا. Biz de salam deyiniz, sual deyiniz, sure-i şükr deyiniz ve sure-i dua. Bunları da ben nəql edirəm təfsili Fəxr-i Razi'dən cildə əvvəlsə də 75-76. Pəs bunlar icmali dər rabitə var əzəməti bu sure. İndi varid olaq Elhamdülillah Rabbil Alemin. Bunları tak-tak məna edirəm. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Həm nəmədi? Allama kitab-ı şərif və təfsirində yazır ki, həmd ibarətdir sənail mahlıq cəmilə. Bir göyçək bir zada. Amma o cəmili ki, rişəsi bər əsası ixtiyar. Dər müqabil mədh. Siz mədhidə nəmədi? Mədhidə ibarətdir sənadən. Amma biz cəmil və göyçək bir zadı mədh eləriz, səna eləriz. İndi istər o cəmillik ixtiyar ola, ya bedun ixtiyar ola. Misal. Siz gəlirsiniz, deyiriz ki, mən filan kəsin fiilini sitayiş elədim. Məsələn, deyiriz ki, həmətdü filanən, filan kəsin əməlindən həmd elədim, sifat elədim. Xub, niyə? Bəray bu ki, insan bir əməl zibanı əncam verdi, əməli insan üçün bəl əsası ixtiyardı, o da biləsinə həmd, dimaq olur. Amma heç vaxt deyilməz, məsələn, fərz eləyin ki, gəldi həmdi, dər rabitə var zibai ki, məsələn, bir dənə daşda var. Lu'lu bir daşdır. Kərimə daşlardandır. Heç vaxt demərəz hədə, həmət, tullu, uluhəd. Məsələn, istəyiriz bəyan eləyəz bundan iki zibai bir daşı mədh ilə təbir eləriz. Dəyi həmd ilə təbir eləməriz. Niyə? Bərabir ki, həmd o zibalıqları deyir ki, rişəsi bər əsası ixtiyar olur. Və bu da fəqət insanda və zişurda istəmal olur ki, bər əsası ixtiyar bir əməlidir, əncamdır. Amma mədhidə, mədhidə sənadi, indi istiniz dər müqabil cəmil və göyçək bir zat və şayistə bir zat, indi istər o şayistə bir fiil ixtiyari ola, ya nəm ola, bedun ixtiyar ondan sadr olmuş ola. Odur ki, deyilir, siz deyəriz mədəhdullu ulu'a, mən sitayiş edirəm, təlif edirəm, lu'lu'u, amma heç vaxt deyə bilməriz, həmədullu ulu'a. Bu bir təhqiqdir ki, əllamə nəqləz. Xob, əgər biz istəyək, itlaqla bunu qəbul eləyək ki, həmd ibarət əz, sənadı, bir fiil-i cəmilliyi ki, bər əsası ixtiyar olmuş olsa, onda bəzən nəqz olubdur, nəqz eləyiblər. Allahın da mütəali sifatı nəmədir? Bir sifatı zat varımızdır, bir sifatı fiil varımızdır. Sifatı zatı ibarətdir nəmədən? İbarətdir ilmidən, həyatdan və qudrətdən. Və sifatı zatdır. Və çün zat-ı əqdəs-i ilahidir, də biz də deyik ki, qabili infikaktır, ixtiyari olmayacaqdır. Pəs onda lazıməsi budur ki, biz bəcərə bilməyək Allahın sifat-ı zatisini həmd eləyək. O da bəzilər cevab verirlər, deyirlər, həqiqət-i həmd, ibarətdir nəmədi? İzhar-ı kəmal-i məhmud, o da deyik ki, mürəti sitayiş vaq olursan, istəyən onun kəmalı yetirəsən. İndi istər o kəmal fiil ola, qol ola, hal ola, ki ixtiyarla sadr ola, ki qeyri ixtiyarına istənən kəmal bir zadı sən orada bəyan eləyəsən. Görürüz, abidənə həmdi ki bizə müqəddər eləyiblər namazda, mən xülasə edəm biləsinə dəstəkərdə deyirəm, روایاتی که علوم اخبار رزاده بر من جهرم و روایات زدین چین شاید نیچه جلسه اون مباحثه بزن اعممز معارض ارائه بدید بر مردم. پس من الله حمد حمد دیدن نما، یعنی به حمد و به سنا بر اساس که الله متعالی سرلند یخ الحمدلله. پس حمد دیدن الله، خب الله نمده، الله دیلر که علم دید برای ذاتی که مستجمع تمام کمالات و اونده هیچ گونه نقصی یخده علم. اینده بو اللهم ریشتنده بعدیلر دیدلر الهدن، بعدیلر دیدلر ولهدن، بعدیلر دیدلر که بو الله اله داند، اله بر وزن کتاب، کتابی که به معنای مفعول یعنی مکتوب. خب اینده سر بویی که بو الله علم ده، هیچ وقت سیز الله هیچ کسی آد قویلماز، چون ذات مختص الله علم نام گذاره قلوب ده اللهان فقط ذاتنا. او ده بو شرایطنم که الله علم ده بر ذاتی که مستجمع در برگیرنده تمام کمالات و مبرا از تمام نواقص و بو غیر الله انتباه رو خود مصداقه فقط خارشته بیدنه ذات اقدس احدیت. خب اینه نیب بو الله دیلر او حمزنه حسره دیبلر الف لام گرسیفتر اولو الله علی هدنده یعنی عبودیت، اللهی که مستجمع تمام کمالات ده او الله شایسته عبودیت ده. پس عبودیت گرک هنسی مبدع مقابلنده قرار تپا که مستجمع تمام کمالات اولو به اشونونده نفس اولده و او دی که بیز پرد شد. بو فرهنگ غنی که پیغمبر بیرید گیر آقا سید بو پرستشه چیمه پرستشه ازی بیر کده پرستشه لین که باید شایستگی پرستشه ازون او ده فقط عبارت او ذاتن این که مستجمع تمام کمالات الله. پس اللهی که مورد پرستش قرار تخور او هیچ وقت مخلوق اولا بلمز، اون مخلوق است ده الله ده، چون تمام کمالات وجودنده یکده و شایستالق پرستش یکده. پس الله به معنای الهدن به معنای عبادت، الله ریشته ولهدن، وله به معنای واله و حیران المخلص بوده که الله متعال الله ده، یعنی هیچ کس ذات نفی افرادون است حیران دار. بوده روایات کثیره ده وار بوده لا تفکرو فی ذات الله، هیچ وقت اللهم ذاتنده فکرلن که الله نمده تخته ده عهده سمیشتی بنده فکرلن. هیچ اگر فکرلسد فکرز بیر یره ال تاپیزاد، اما نمیلیم اللهم آیاتنده فکرلیم، اللهم مخلوقاتنده فکرلیم. پس اللهم ذاتی بی ذاتی که لا گفتنه به اصطلاح فلاسفه، یعنی هیچ وقت اجتناح اولماز، کونه نه هیچ کس بیه برا بونیزا. او دی گروه شعاری که انتخاب رو الله اکبر، خب الله اکبر جلسات گذشته ده عرض لدن الله اکبر من ان یوسف، اصلا اللهی که وسوه گلمه رو الله ده، ولی وسوه گلن او سنه مخلوق ذهنین ده، بیزاری که مخلوق ذهن اولده دو مخلوق اولده خالق اولمسه بس شایستله به پرستش یخوده. پس الله و الهدان به معنای کتاب به معنای معلوم یعنی محبوب که همون ریشه قیدر مطلب اوله. پس برده گروه که الحمد لله حمد لرم من ستایش لرم او اللهه. خب الله متعال که نمده رب بده، رب معناسه به معنای مالک. اما دقت الینده ربوبیت ریشه تربیت دنده، نه مطلق مالکیت، بلکه بر مالکی که مدبر برنامه ریزه، تدبیر کننده ده. رب البیت نید ایلر آقا صاحب خانه، برای اینکه رب البیت ایلر هم مالک ده و هم امورات او بیت رسیده لگلیر، اگر یه خراب بوده اونه اصلاح لیجاخته، اگر بی تغییرات احتیاج بوده اونلاره ورجاخ، پس بو مناسبتنن رب البیت ایلر هم مالک ده، اما مجرد مالکیت ده، بلکه مالکیت این که که بعدی لگ که تفسیر شریف کنز و دقائق داده دیلید که بو اسم ده همون رب ده بشتن حکم وارده، او بشتن حکم عبارت سباتان، سیادتن، اصلاحتن، ملکدن و تربیتن. نیه؟ برای بایی که هم رب لغته استعمال رو به عنوان مصلح، رب استعمال رو به عنوان سید، آقا و سرور، رب استعمال رو به عنوان ثابت، رب به عنوان مربی استعمال رو. پس بلاردن استفاده رو که نمده که ربوبیت یکی از صفات الهی ده، هم مالک ده، هم مربی ده، هم مصلح ده، اصلاح ورنده، تمام نواقصه نمیلیجاخ ده، بردرک کننده ده. او ده که یکی از اسمای الهی که ادعیه ده سیز همیشه تکیلرز و دعای الغمده وار دیر، یا مدرک کل فوت و یا جامع کل شمل، هر پراکندلخلاری غشتران مدرک کل فوت، هر زدی که انساننان فوت لب الله اونو تدارک الینده، جمع الینده، در برگیرنده ده انسانشون. پس الله متعال رب بگه. خب بردن استفاده رو همونطوری که ممکنات ایجاد ده احتیاجلار وار الله، بقاده ده احتیاجلار وار الله. یعنی منی که ایجاد اولدوم، الله متعال که از مالکتی و ایجاد الده، مجرد ایجاد هم الله منتسب ده، هم بقاسه ده الله منتسب ده. نیه؟ برای که من احتیاجم ور تربیته، احتیاجم ور اصلاحتون، نقصم، افتقار منم وجودم ده بار، فقر نیاز منم وجودم ده بار، و بو فقر نمده ایجاب ده الله متعال که رب ده، مربی ده، مصلح ده، سید ده. دیگه که مثلا سیز گدرز بی کسیم قابسنه نمده ده یت آغازان چون آغازان یه معمولی محل لیسان. اینو بوده دو بزرگه. الله متعال دیرخ سید اطلاق اولد چون بزرگوارده روی بزرگوارده تمام نبازده گرک نمیلیه برطرف ایلیه. پس گرد معنای ربی ده نقد معانی گسترده گنجان بولد. پس الله متعال رب ده همونطوری که بیزه ایجاد لیفته بقاده ده، یعنی احتیاجمز بار الله نمیلیه بزی اصلاح لیه. این بردان گلرخ یچرخ عالمینه، عالمین جمع عالم، عالم اسم لما یعلم بهی کل خاتم لما یختم به، عالم اسم دو اوزادی که معلوم است، مثل خاتم دیلیر مقره دیلیر لما یختم. سیز وقتی که قدم زمان نامه‌لری یزاردلار آخرده مقبلردیلر، یعنی نامنی خط بلیردیلر مقبلیم آخرده، او دو مقبلی دیلیر خاتم ده. اوندن سور بیدر یادلمیجاق. اینه ده برده آلمه آلم دیلیر برای بویی که اسمون لما یعلم به، نام دو اوزا دیگی که معلوم olur. یعنی ما معلوم olur، یعنی ما سبت سانه ما سبالله هر زدی که علم انسانه گلیر جواهر و اعراستان موجوداتی که ورده بلر نمده عبد اونون چون، یعنی هر زده ای که ما سوالله اولده عالم اونه عبده. Çünkü bunlar hamısı vücutlarında niyaz ve ihtiyaç vardı. Bir müessireyi ki vacibel vücuddi. Ama bu iki görürüz. Allah'ı bazılar tercüme edirler. Hudaya Allah'ın tercümeyi tehd-i lefzi farsi yoktur. Nece? Berayı bu iki siz Allah'a deriz Huda. Huda muhaffaf hud avarendir. Bu işaret yeki az esma-i ilahiye ki ganiydi. Allah ganiyye mutlaktı, ganiyye bizzattı. O da ki hiç kese ihtiyacı yoktu. Pes bu tercümeyi tehd-i lefziye Allah olmadı. Bazıları gelir deyirler, hayır ağa Huda diyor, Hudavendi dedi. Hudavendi de manası sahip manasındadır. Gene de bu yeki az esma-i husna-i ilahi ve sıfat-i ilahidir. Beraber lefzi Allah lügat-ı farsi'de yoktur ki bu mananı bile müstecme cemii kemalat ve münezzeh tamam nevaqis. Pes lefzi Allah tamam esma-i husna-i ilahini der bazilendedi. Değil az o birisi sıfatdi. O da bazilere deyirler ki ismi azami ilahi Allah'dı. Dualarınızda bu adına çok Allah'a seslenin. Görürüz Allah-u Ekber'de var, tesbihlerde var. Her yerde bu lafzı Allah vardı. Pes bu da bir nuhtedir rabıta. Şimdi gelirik alem. Şimdi ma'na ve mefhum-ı rububiyyette musleh var. Bizim Allah'ımız hansı Allah'tı? Musleh Allah'tı. Bizim Allah'ımız hansı Allah'tı? Malik Allah'tı. Bizim Allah'ımız seyyid-i buzurgevardı. Bizim Allah'ımız murabbiydi. Hop, indi buradan bir rişey düzelir beynvanı bundan ki Rabbul Alemin. Rububiyyeti Hudavendi Muteal ki bir hakkı Hudavendiydi. Özüne vacib eleyip. Bu hak ne ki bir hakkıdır ki biz vacib eleyip. Bu sözdür ha. Ya men ketebe ala nefsihi rahme. Yani bir hakkıdır ki özü özüne vacib eleyipti. Ne bu iki tarafı bendeler? Bizim bu hukuku iki alan var. Nizam-ı içtimaide zindiganlı kılırız. Tebadülü hukuktu. Bu Allah'da mana yoktu. Allah ganiyye bizzattı. Mugabili yoktu. İhtiyacılı tebadülü olan. Yek tarafı. O da diyor ya muktedi'en bin ne'me kable istihgâgaha. Ey o Allah'ın ki ağaz yeri nimetlerin kable bu iki tarafı mugabil müstehak olasılar. İstihbar yokudu. Malik-i mutlakın manası budur ki inşallah celesi diğer de manalıyacıyor. Pes Allah-u Muteal deyirik Rabbidi rububiyyetiyle özüne vacib edip islah muslih ola, islahcer ola. Ruhi hemen zemine ve rububiyyeti ilahiydi ki enbiyanı gönderir beşere. Beraber bu ki terbiyet eyyeler. Pes şimdi görürüz tamamı usul edin. Fenaber fermayişi bizim merhum Cerd Rizvanullah Ta'ala aleyh buyurarmış usul edin bir demek. O da ibareti tevhidden. Bir nefer tevhidi türemelli Allah'a yetişse onun içinde peygamber de var, maat da var, adli de var. Hamı da onun içinde. O da ki bir nefer tevhide yetişti, rişe yediğine el tapıldı. Fes ma'rifetullah. Esas-ı mearif-i insaniydi ki hareketini tenzim edecekti ve bir bile meseleyi tevhide tehdit olur, rişesi ibaretti bu nüktedir. Fes elhamdülillah Rabbil alemin, hemdin manası roşan oldu, Allah'ın manası roşan oldu, Rabbin manası roşan oldu, alemlerin de manası roşan oldu ve buradan bir nükteyi diğer ile istifade edilir. Rububiyyet-i Hudavend-i Muteal ki bu iki enbiyanı niye gönderir? Rabbi ki özünün meqamı rububiyyete kaldı. Allah esirini bizi terbiyet ediyor. Nedir terbiyet ediyor? Özü ki cismi dörgeler. Fes vasıda var. Vesaeti var. Eğer bu vesaet olmasa ne mevi? Beşer duçarı, gumrahi ve zelalet olacak. Salavat etmeyin. Amin. Bu gece müsaadetti, miladı, basaadetti, ثامن الائمه حضرت علی ابن موسی رضا یکی از القابی که او بزرگوار دوار سلاملارنده بویدور که السلام علیک ایها الامام الرعوف سلام استون ای او امامی که خوخ مهربان و رعوف ده او ظاهرن القاب مختصه او بزرگواردان معجزات و کراماتی که او ناهی مقدسدن صادر الوقتی واقعا بز ایرانلارشون ملجع و پناهگاه ده که شدائق از گترنده مشکلات از گترنده گدرخ کنار او روزه شریفه ده بالاخره بل اتصال معنوی تپرخ و او بزرگوارن انایاتندن استفاده لده اینده داستانلار چخت عظمت او بزرگوار دا نقد معجزات و کراماتی که او بارگاهدان مردم ایران گرفلر شاید اگر جهزید و یازبلر دا یا البته کرامات رضویه شاید به 6 جلد کتاب ده که فقط او اشخاصی که کراماتی که او روزدن گرفلر نقل لیفلر و او کتاب ده جمع ده و البته بعضی افراد ده واردلر که özleri görüpler و istemipler دیلر و کراماتلر هلا اولار قالسن بجا اولار ایچه مشهور olup ده او عبارت ده بندن من یادıma gelir مشهد دیدم bir nefer geldi mene dedi ki من bu balaca kızımı aparırdım hereme Hazreti Rıza'ya dedim ki Hazreti Rıza'dan sen her neme istedem burada talep ile ginen Hazreti verir Bu uşağın ayağında bir zigil vardı. Çok yetkə zigil idi. Bu narahat idi. Elbette 5 yaşında, 6 yaşında uşağıdı. Özü deyirdi. Deyirdi ki, mən bunu apardım. Dedim, indi sən hər haceti ağadan istirən, mətrəh elədinəm. Bu da o uşaqlıq zəbanı kudəkanesinə. Dedi, ya İmam Rıza, mənim bu zigilimi burada bərtərəf elə. An deşirdi tərəf. Biz sabah getdik öyə. Durduq, gördük, sən asari o zigilin yok. Şimdi hulus nigar, masum uşaq, o bir dənə idi ki, bir nəfər mənə özünə ittifaq düşmüşdü, mənə bunu nəql edirdi. İndi istirak gedək o buzurgevarın astanəsinə görək, nə sifarişatı gelir. İbn-i Şəbib deyir, yəbn-i Şəbib, İn sərrəkə əntəkulə mənə fid dərəcatil ula, fəhzən bi hüznünə fəhrəh li fərəhinə. Ey pisər Şəbib, اگر مایلم و مسرور اولنم بندن این که روز قیامت ده بزینن اولاسان بزینن محشور اولاسان اونون یولو بودی که او وقتی که بز شادمان سیز ده شادمان اولون او وقتی که بز محزون اولورو سیز ده محزون اولون او ده روایت دیگرده وار بویرور که این نشیعتنا خلقو من فاضل تینتنا Bizim o xalis şiələrimiz bizim tinətimizdən götürülübdir. Naxudagah bizim məsabimizdə bunlar məhzun olurlar və bizim o yerlərdəyik ki, mövrid fərəh və sürurumuzda xoşxal olurlar. Əleykə bi vilayətinə. Mən sifariş edirəm sənə ki, ağa bizim vilayətimizi təhsil edin. Dost tutun bizi. Niyə? برای بوی که روز قیامت ده هر کس هر زاده چوخ استسه اونم محشور اجاق اگر بیر داشه چوخ استسن او داشنن محشور اجاقن روز قیامت ده پس روز قیامت ده انسان او زادنن این که مورد علاقه سده و مورد خواسته سده نم اجاق ده محشور اجاق ده این دسترم از دلیم یا علی ابن موسی رضا özün sifariş edirən tisər-i şəbibə in kuntə bakiyən fəqqə ələl Hüseyin özün dəstur verən ey tisər-i şəbib əgər istəyən bir zədə ağlayasan Hüseynə ağla ginən fə innə hızlı və həkəmə yuzbəhul kəş bir davarın başını nəcür kəsədilər Əbu Abdillahın da Kərbəlada başını ocur kəsdilər
ملعون عمر سعد دستور ورده خولیه که حضرتن باشن شب یازده گتت کوفیه خولنن اکی دنه آروف وارده خانمی وارده اولارن بیلی محب اهل بیت دی بیلیردی که او علاقه وارده اهل بیت اوندان گزلهدی و حضرتن مبارک باشنی تنورده گزلهدی gece sarasime bu hanım yuhudan aynadı diyorum neme koymuşan sen o tanura bir ben görürüm hey nurdu ki asımandan gelir görürüm bir efradi gelirler geldi kenarı o tanurda deyir gördüm bundan iki birinde hanımların ağlamaların sesi gelir ala ola anasullah ala l-kavla zalimin
يا عزيز الزهراء ويا ذبيحا من الغفا فصلى السلام عليك يا ابا الحسن يا علي يا ابن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله أي رضا ای رضا ای منبع ایمان سلام سنسن سلسلام مشاری ای انبرا سادن جزن ای ورم قربت مکان داد جان سلام سن سن ورر منادی رحمت ندا خراسان دا چه درد من دادیم وار دوا خراسان دا علمدن شد علما یا طبیبلر قفسی جلی مرید دو آر شفا خراسان دا امام کاظم ایران دا اکی سویگل وار کیان فاطمه گمدار رضا خراسان دا الینده ایر اونون قبر کاظم ایندادیر اتا عراق دمت بود بالا خراسان دا مدینه دادر عراق من دانش دردی دیدی دانش نه خبر وار اخا خراسان دا دیدی میلونی که آیده هرن دولوب مشالر ورر قلوب زیارت صفا خراسان دا ایام ولادت با سعادت امام رضا علیه السلام یخلاشدید هر یلده سن گزل توسلدید و بزرگوار ایرانمزین افتخاردید قرد ارادت اولا الله انشاءالله دانشمند معظم حضرت آیت الله جای حسینیمین özünü ve atasını yerince belalarından uzak eylesin inşallah. Süme günüdü seyyidül eyyamidü. Allah bi ihtirama kaymam rıza el boş yola salmasın. اما دیدی ارز باش ای ایران اجر امام رضان حرمی همیشه مملوک و جمعیت و خالی اوسا اما ارز باش حسین مزار خلوتی باغل قلن یول و قربان حسین بو مشکلن لول اولسا دعا خراسان دا یا یا او سید شهدات بو زامن قربا او چربلا دیاتب دی بو دا خراسان دا اباسن قوانین خدمت گزاریدی ایران جمهورده باسن مامورین مامورلر ال چکمیر من دیدرم اگه قیدم ده جردی نبا باشم دادی منو دانشدرما اباسن ایران تشریف اپاردی قیدم ده جردی نبا باشم دادی سوال ایلمدی بار دردی مورده باسن قاپلاری باغلا evim taşlarım camela ezledim acap kurdistiren tersi yeryem caddi garibim Hüseyin'e di kapıları bağladım evim taşlarım cameladım imoka gördüm bir cavan seyyidi nurani var doldu selam ezledim acap siz kimiz kapılar bağlıydı ayağla teşrif yaptı di de basen imanim kabile ben bu garibim balası cevabım bir Allah için bir serbest öleyni de Medine'den beni suşa yetire ve cerazizdi beni yüzüme kapıları aça bir gördüm öyle babasının başını aldı dizisi de ne yakşı saadetti koca atsa can vere cevan oğul başına la dizisi ama la yom çay yom çay ama abdillah üç günler senin gününe çatmaz Kerbela'da bu kadiye berek soldu ahiretler cevan oğul ele yaksan idi koca atsa başına aldı dizisi Ali bu menem başım dizisi de almışam oğul yıkmağa neşine bağını salmışam kimse bilmir ben ne hale kalmışam yaralı Yasin
iltiması dua edipler ve tıbrı mamul İnşallah sigre-i istiğfar ve beş mertebe zikr-i şerife-i emmen yücib. Subh-i ruz-i cum'ede inşallah umidivarem dualar mürid-i kabul ve abuğla. Mahsusen bir şahsı da iltiması dua edip, meriz var onları da inşallah mezarhal-i şerifizde olsun, hamımızdan iltiması dua. Allahümme صلى على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي التماس دعاء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم إني أسألك يا الله الدائم في ملكه الغائم في يده المطاع في سلطانه المتفرد في كبريائه العالم في قضيته الكريم في تأخير عقوبته إلهي حاجاتنا مصروفة إليك وأعمالنا موقوفة لديك وكل ما وفقتني من خير فأنت دليلي عليه وطريقي إليه يا قديرا لا توده المطالب ويا مليا يلجأ إليه كل راغب ما زلت مصحوبا منك بالنعم جاريا على ذات الإحسان والكرم اللهم إني أسألك بالقدرة النافذة في جميع الأشياء وبضائك المبرم الذي تحجبه بأيسر الدعاء سيدي سيدي سيدي مولايا مولايا مولاي قد تكرر وقوفي لضيافتك ولا تحرمني ما وعدت المتعرضين لمسألتك يا معبود العابدين ويا مشكور الشاكرين ويا أنيس الذاكرين ويا دليل المتهجرين ويا غياث المستغيثين ويا صريخ المستصرخين اللهم إني أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين
الهي بأخص صفاتك وأعظم أسمائك وبعصمة أنبيائك وبنور أوليائك وبدعاء صلحائك وبدماء شهدائك اللهم إنا نسألك زيادة في العلم وصحة في الجسم وطولا في العمر وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفا عند الحساب ونجاة من النار ودخولا في الجنة وعافية في الدنيا والآخرة
بار پروردگارا صبح جمعه ده افسا السلام ناقابل به جمع محضر مبارک امام زمانه تیز موجبات رضایت و بزرگوار بزلردن فراهم لد امر فرج و بزرگوار ده تعجیل لد او گناهلری که مانع از استجابت دعا و نیایش و تضرع ده بار پروردگارا گناهلر بزلعت بلد پروردگارا نعمت صحت عافیت یا تصاویر نعمت درنن این که ارزانی علمشن تا دم از ملاقاتن بزده افتلن پروردگارا قرآنی بزه از نفس مزه واقعی مگنن